Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափ հողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մոտ կես ժամ առաջ սահմանադրական դատարանը մերժեց նախագահության թեկնածուներ Ռաֆի Հովանիսյանի և Անդրիաս Ֆուկասյանի փետրվարի 18-ի ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու պահանջը։ Ինչպես ապահովել 100% գործող նախագահի համար, ռեպորտաժ Արագածոտնի մարզի Ջամշլու գյուղից։ Քաշքշուկ Ազատության հրապարակում ոստիկանությունը շարունակում է արգելել Ռաֆի Հովանիսյանի կողմնակիցներին վրան տեղադրել։ Մայիսի 5-ին Երևանի ավականու ընտրություններին Հայազգային կոնգրեսը կմասնակցի առանձին միասնական ընդդիմադիր ցուցակ կազմել, այդպես էլ չհաջողվեց։ Մի շարք թեմաների առաջիկա օրերին ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի սահմանադրական դատարան այսօր հրապարակել է փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները չեղյալ հայտարարելու պահանջով թեկնածուներ Ռաֆի Հովանիսյանի և Անդրեաս Ֆուկասյանի դիմումներով իր որոշումը։ Սահմանադրական դատարանը ուժի մեջ է թողել նախագահի ընտրվելու մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի փետրվարի 25-ի որոշումը, այսպիսով գործնավարտվել է։ Ազատության հրապարակում հրավիրած բացօթյա ասուլիսում Ռաֆի Հովանիսյանն իրաջակիցներին և հրապարակում հավաքված մարդկանց խնդրել է այլևս չարցարցել վրանի տեղադրման հարցը։ Պետք չէ դիմել այդ քայլին, քանի դեռ ոստիկանապետը ինքը չորոշի վրանի տեղադրումը, ասել է Հովանիսյանը, և միաժամանակ անընդունելի և անիրավաչափ որակել ոստիկանության գործողությունները։ Վատիկանում գումարված կարդինալների ժողովը կոնկլավը 3 երեկոյան Հռոմի Պապը ընտրել արգենտինացի կարդինալ Խորխե Մարիո Բերգոլիոին, ով իր գահակալության համար ընտրել է Ֆրանցիսկոս անունը։ Արգենտինա հայերը ուրախությամբ են ընդունել Հռոմի նոր պապի ընտրության լուրը, նշելով, որ արքեպիսկոպոս Բերգոլիոն միշտ բարեկամական կապեր է ունեցել հայ համայնքի հետ և մասնակցել է տարբեր հայկական միջոցառումներին նվիրված հայոց ցեղասպանությանը, ինչպես նաև ներկա է եղել ամենայն հայոց կաթողիկոսի մատուցած պատարակներին։ Մայրաթորից ստացված հաղորդագրության համաձայն Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Ֆրանցիսկոս Պապին, Հռոմի եպիսկոպոս և կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդ ընտրվելու առիթով։ Ուրախությամբ ենք հաստատում, որ մեր եկեղեցիների պատմական հարաբերությունները հատկանշված են եղբայրական ջերմությամբ, մեծապես կարևորում ենք այն առաջընթացը, որ արձանագրվել է մեր եկեղեցիները մեր և մեր նախորդների շրջանում, փոխադարձ այցերով, կրթական և բարեսիրական բազում ծրագրերով, ասվում է ՎՀՊՌ հայրապետի ուղերձում։ 3 Բունդեստագում ներկայացված տարբեր կուսակցությունների պատգամավորների հետ հանդիպումով մեկնարկել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի այցելությունը Բեռլին։ Նալբանդյանը գոհունակություն հայտնելով Հայաստանի և Գերմանիայի միջև հաստատված բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսության կապակցությամբ հատկապես կարևորել է երկու երկրների խորհրդարանների միջև առկա սերտ համագործակցությունը։ Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում 3-7 օրը հրթիռային հարձակումից զոհվել է Սիրիայում Եվրոպական Միության պատվիրակության անդամներից մեկը։ Եվրամիության արտգործնախարար Քեթրին Էշտոնը կոչ է արել սիրական հակամարտության կողմերին անհապաղ դադարեցնել բռնությունները, որոնց զոհերի թիվը արդեն հասնում է 100,000-ի, 1,000,000-ից ավելի, մարդ էլ փախստական է դարձել։ Նախագահ Սերժ Սարգսյան այսօր ցավակցական հեռագիր է հղել Սահակյանների ընտանիքին բանաստեղծ և երկիծապան Արամայի Սահակյանի մահվան կապակցությամբ։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թվարկումը, և այսպես հաշված րոպեներ առաջ սահմանադրական դատարանը հրապարակեց նախագահի թեկնածուներ Ռաֆի Հովանիսյանի և Անդրեաս Ֆուկասյանի հայցով կայացված դատավճիռը, ուժի մեջ թողնելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը, որով փետրվարի 18-ի ընտրություններում հաղթող էր ճանաչվում գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը, դատավճիռը ընթերցեց սահմանադրական դատարանի ղեկավար Գագիկ Հարությունյանը։
Ելնելով գործիքնության արդյունքներից, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 103-րդ հոդվածի 3.1 կետով, 102-րդ հոդվածով, սահմանադրական դատարանի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 63, 64, 74-րդ հոդվածներով, Աշխարհելով սույն որոշման մեջ արտահայտված իրավական դիրքորոշումները, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը որոշել. Առաջին, Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ընտրվելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական դրական հանձնաժողովի 2013 թվականի փետրվարի 25-ի թիվ 62-ա որոշումը թողնել ուժի մեջ, երկրորդ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 102-րդ հոդված 2-րդ մասի համաձայն սույն որոշումը վերջնական է և ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։ Գործի դատարանությունը ավարտվեց, շնորհակալություն ձեզ։
Դատարանի վճռի, ինչպես նաև դրա հրապարակմանը հետևած արձագանքների մասին պատմող ռեպորտաժն այս պահին պատրաստվում է, այն ձեզ կներկայացնենք մեր այս թողարկման ընթացքում քիչ հետո։ Այժմ շարունակելով թեման, միայն նկատեմ, որ արդեն որերորդ անգամ Սահմանադրական դատարանում իշխանության տեսակետը ներկայացնում էր արդարադատության նախկին նախարար, այժմ ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը։ Ընդհանրապես պետք է նշել, որ ընդդիմության հետ իրավական բանավեճերի մեծ փորձ ունեցող իշխանական ճամբարը ներկայացնող իրավաբանը այս անգամ անհամեմատ ավելի քիչ էին լարվում, նկատելով, թե տարբերություն նախորդ անգամների 2013-ին ընդդիմության ներկայացրած հայցն ամենաանհամոզիչն է։ Դատավճռի հրապարակումից մի քանի ժամ առաջ դեռ Դավիթ Հարությունյանը, հյուրընկալվելով Ազատության ուղիղ հեռուստաեթերում, կանխատեսում էր, որ Սահմանադրական դատարանի անդամները կմերժեն ընդդիմադիրների հայցը։ Դավիթ Հարությունյանի հետ զրուցում էին իմ գործընկերները Աստղիկ Վեդևյանն ու Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ավան Հարսյան, ինչ որոշում եք ակնկալում Սահմանադրական դատարանից? Շատերը անակնկալներ չեն սպասում, ինչպես գիտեք, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ Սահմանադրական դատարանը միշտ մերժել է նախագահի ընդդիմադիր թեկնածուների դիմումները։
Ես ում կարծում, որ խնդիրը, այսպես ասենք, ուսումնասիրելն է, թե ինչպիսի որոշումներ է կայացրել Սահմանադրական դատարանը նախկինում, այլ իսկապես պետք է նայել կոնկրետ այս գործը։ Չի կարելի դատական գործերը հակառակ պարագայում դիտել մեկ ընդհանուր ծիրի, մեկ ընդհանուր տեսանկյունից։ Ես ակնկալում եմ, որ Սահմանադրական դատարանը կմերժի։ Որովհետև իրականում այն պրոցեսը, որը ընթանում էր, ասես ասենք 95% այն ամենի, ինչ խոսվում էր դիմողների կողմից, որևէ առանձին չէր կարող ունենալ Սահմանադրական դատարանի քննող հարցին։
Ներկայացված ապացույցները բավարար չէին Սահմանադրական դատարանի համար մերժելու համար կամ որևիցե այլ լուծում առաջարկելու համար, հաշվի առնելով նաև այն քաղաքական իրավիճակը, որ այսօր կա, և ըստ էության նաև Սահմանադրական դատարանի որոշումից ինչ որ հանգուցալուծում պետք է սպասել։
Այն բանն այն է, որ քաղաքական իրավիճակը միշտ կարող է լինել նմանատիպ, որտեղ մի թեկնածուն կարող է ստանալ 50% + 1, մյուսը ստանալ 50% - 1, և 50% - 1 ձայն տվողները լինեն դժգոհ։ Այսինքն քաղաքական իրավիճակը միշտ կարող է լինել այդպիսին, և իհարկե բնավ Սահմանադրական դատարանի որոշումը չի կարող խախտվել քաղաքական վիճակից։ Ինչ վերաբերում է ապացույցներին, ցավոք պետք է նշեմ, որ պրոցեսի ընթացքում ոչ մեն չգիտակցեցին դիմողները, թե ինչ պրոցես պետք է ընթանա Սահմանադրական դատարանում, այլ նաև չներկայացրեցին պատշաճ ապացույցներ։ Առաջին հերթին Սահմանադրական դատարանը թեև վերջնական ատյանն է, սակայն այդ ատյանում գործը ներկայացնելու համար այն պետք է նախապատրաստվեր։ Սահմանադրական դատարանում քննվում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշման հետ կապված մեջ։ Իսկ եթե անձինք համարում էին, որ ընտրությունները պետք է ամոպեր չնաչվեին, նրանք առնվազն պարտավոր էին դիմելու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին վերջնական որոշումը կայացնելուց 2 օր առաջ։ Դա օրենքով սահմանված ժամկետն է։ Գիտեք, ինձ զարմացրեց, երբ Սահմանադրական դատարանում կողմ ասաց, իսկ որ հոդվածով պետք է դիմեինք այնտեղ։ Կարծում գործը ամենևին նախապատրաստված չի եղել, և դա է հիմնական պատճառը, իմ կարծիքով, որ Սահմանադրական դատարանը չի կարողանալու անդրադարձ կատարել անգամ այն բազմաթիվ պնդումներին, որ ներկայացրել է դիմող կողմը, որոնք որևէ առնչություն չունեն նույն որոշման հետ։
Ձուն դիմել է Սահմանադրական դատարան վիճարկելով ընտրությունների արդյունքները։ Ինչու ավելի քան 15 տարի իշխանությունը չի կարողանում այնպիսի ընտրություններ անցկացնել, որոնք չվիճարկվեն, անվիճարկելի դիմել։
Եկեք կարծում յուրաքանչյուր հաջորդ ընտրություն հաշվի առնելով նախորդի դարը փորձել։ Եվ նախորդ նախագահական ընտրությունների փորձն էր, որ մենք հաշվի առանք և իսկապես էապես փոխեցինք ընտրական օրենսգիրքը։ Բայց եթե մենք խոսում ենք, որ իշխանությունը պատասխանատվություն է կրում պատշաճ ընտրություն անցկացնելու համար, իշխանությունը ասելով մենք հասկանում ենք բոլոր նրանց, ովքեր ներգրաված են ընտրական գործընթացում, դրալ դեպքում ազգային ժողովի խմբակցությունների, իշխանությունը ասելով դուք պետք է հասկանաք այս պարագայում հանրապետական կուսակցություն կամ օրինացի երկիր, այլ պետք է հասկանաք ժառանգություն, հակ, դաշնակցություն, բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Այսինքն մենք բոլորս պատասխանատու ենք այս ընտրական գործընթացը պատշաճ անցկացնելու համար։ Հիմա նայեք, եթե հանձնաժողովի 1900 անդամը, որը ներկայացնում էր ժառանգություն կուսակցությունը, ներկայացրել է մեկ հատուկ կարծիք, ներկայացրել է մեկ պատշաճ դիմում վերահաշվար կատարելու։ Մի կողմից դա կարելի է գնահատել որպես բաժակալիքը, հա, կամ բաժակը դատար, որ դա խոսում է շատ բարձր որակի ընտրությունների մասին, մյուս կողմից պարզ չէ, թե ինչու է դժգոհությունը առաջանում։ Ես կարծում եմ, մեզ համար ամենակարևոր խնդիրը եղել է ապահովել մեխանիզմեր, որոնք վստահություն կներշնչեն։ Նայեք, 1900 մարդ կարող էր գրել հատուկ կարծիք,
բայց եղել է 120 դիմում բողոք, այդ թվում վերահաշվարկի և որոշակի տեղամասերում բացելու։ Այդ տեղամասերը, որոնք նշվել են ժառանգության դիմումներում, դրանք չեն բացվել։
Ուրեմն, խնդրում եմ այնուամենայնիվ մենք հավատարի մնանք օրենքի տեքստին։ Եղել է ընդամենը 12 պահանջ վերահաշվարկի, և 12 պահանջից գրագետ գրված է եղել միայն մեկը։ Գրագետի նկատի ունեմ գրագիտությունը, ի նկատի ունեմ, որ օրենքը նախատեսում է ով կարող է նման պահանջ ներկայացնել։
Ինչու իշխանությունը չի հաջողվում վերջապես մեկ տասնամյակից էլ ավելի այնպիսի ընտրություններ անցկացնել, որ հասարակությունը վերջապես վստահի այդ ընտրությունների արդյունքներին։ Ուզում եմ հիշեցնել Սերժ Սարգսյանի այդ հայտնի հայտարարությունը Գյումրիում, որ ինչքան ուզենք այնքան էլ կխփենք, սա կարծես թե այսպես մեծ ազդեցություն ունեցավ ոչ միայն քաղաքական գործիչների, այլև շարքային քաղաքացիների վրա, և այսօր է շատ նշում են, որ դա ամենավառ ապացույցն է, որ ընտրությունները կերծվել են, այսինքն իշխանությունը ի սկզբանե գիտեր, որ ինչքան ուզենար, այնքան էլ խփել
էր։ Լավ հարց եք տալիս, եւ դա համար բաժանել
եմ։ Եկեք հիշեցնենք, որ սահմանադրական դատարանում նախագահի մյուս ներկայացուցիչ արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը այս խոսքերը համարեց ինքնավստահ մարդու խոսք։
Կարծում եմ նախագահի խոսքերը աղավաղվել են։ Այն, ինչ որ դուք ասեցիք, ամենևին դա չէ ասել նախագահը։ Հարցը հետևյալներ, ինչպես է գնահատում ձեր շանսերը Գյումրիում, ինչին նա պատասխանում է, որ իմ շանսերը, և ասում է, ուրեմն տարբեր թվեր, 60, 70, 80, 90, և հեռանալուց ասում է, ինչքան ուզում եք, ասեք այդքան, ինքը չի ասում, ինչքան ուզենք։
Նույնիսկ ձեր ուզելով կարող են խփել, ավելի է պատասխան իրավիճակը։
Հիմա ասացեք, խնդրեմ, դուք այդ խփելը հասկանում եք ստանալ այդքան ձայներ, չէ՞։
Դե
ինձ դուք
ինչպես եք հասկանում։
Ես ընդհանրապես ուզում եմ դեզ ասել հետևյալը։ Մենք որ խոսքը վերաբերում է Գյումրիում նախագահի շանսերին։
Այսօր մենք տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, որտեղ արդեն 5-րդ օրն է, ինչ շարունակվում է ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Տրոֆի Հովանիսյանի հացադուլը։ Մոտ 2 ժամ առաջ Հովանիսյանը հանդես եկավ հերթական ամենօրյա մամուլի ասուլիսով, թե իսկ որվա գլխավոր ինտրիգը Հովանիսյանի կողմնակիցների փորձներ վրան տեղադրել Ազատության հրապարակում, ինչպես եւ 2011-ին Հովանիսյանի ծոմապահության շրջանում, այժմ էլ իրադարձությունները կարծես զարգանում են նույն սցենարով։ Օրը Ազատության հրապարակում ամփոփել է Կարլեն Ասլանյանը։
Անցալով Ռաֆի Հովանիսյանի հորդորին և պահանջին, ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչներն այլևս փորձ չարեցին վրան տեղադրել Ազատության հրապարակում, թեև այսօր ավելի վաղ հայտարարել են, որ անկախ Ռաֆի Հովանիսյանի կամքից իրենք վրանը տեղադրելու են։ Ընդդիմադիր գործիչը հրավիրած ասուլիսում ասաց, տեղյակ չի եղել, որ կուսակիցները դիմելու են այդ քայլին։ Ռաֆի Հովանիսյանը կարծում է, դա պետք է ոստիկանապետը նախաձեռնի։
Որևէ պետք չգար դիմել այդ քայլին, և խնդրում եմ այլևս երբեք չդիմեք այդ քայլին, քանի թե ոստիկանապետ գեներալ Գասպարյանը, ով դեղյակ է այդ հարցից, իր հրամանով, դիտելով իմ առողջությունը, սահմանելով իմ անվտանգությունը, ինքը չորոշի և ոստիկանների միջոցով այդ վրանը մի հատ չտեղադրի։ Միաժամանակ անընդունելի էր ոստիկանության պահվածքը քաղաքացիների նկատմամբ, անիրավաչափ։ Այդ ամիսների ընթացքում իմ և մեր պայքարը եղել է համերաշխության պայքար քաղաքացիների և ոստիկանության միջև, և ես թույլ չեմ տալու Ազատության հրապարակում հիմա թե ապրիլի 10-ը, որ քաղաքացին և ոստիկանը իրար դեմ կանգնեն։
Հիշեցնեմ, այսօր կեսօրին Ազատության հրապարակում լարված իրավիճակ էր, ոստիկանները թույլ չէին տալիս ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչներին վրան տեղադրել հրապարակի խոտածած հատվածում։ Պատգամավորներ Զարուհի Փոստանջյանը, Թևան Պողոսյանը, Ռուբեն Հակոբյանը, ինչպես նաև կուսակցության քարտուղար Ստեփան Սաֆարյանը տևական ժամանակ փորձում էին բացել վրանը, սակայն ոստիկանները ձեռքերով շղթակազմած հետ էին հրում նրանց։ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը հայտարարեց, թե ժառանգականները նախապես ծրագրած սադրանքի են գնում։
Քանի որ դուք մտածված եք,
պալատացված։ Ո՞ւմ էին սադրում։
Մենուն այսքան է դուք սադրում գործողուցի, ես
հասադրում։
Ոստիկանը զերծ է մնալու
այդ ամենը։ Ես դասնում եմ, դուք զրպարտում եք հիմա։
Ոչ ոք չի խփում, ան ես հագիս։
Հագիս։
Ո՞վ է որոշել։
Դուք եք խոցն դոտում, ես ինձ առաջինն եմ պատարում։
Երևանի քաղաքապետարանը ի պատասխան ժառանգության դիմումի այսօր արգելել է հրապարակի ասֆալտապատ հատվածում վրան տեղադրել, պատճառաբանելով, որ այնտեղ պատմամշակութային հուշարձաններ են գտնվում։ Ժառանգության ներկայացուցիչներն էլ հակադարձում են, թե Ռաֆի Հովանիսյանի նստարանի հետնամասում խոտածածկի վրա են վրանը տեղադրում։ Ժառանգության խոսնակ Հովսեփ Խուշուդյանը այս արգելքը բացառապես քաղաքական է համարում։
Գործ ունենք ոչ թե իրավական որոշման հետ խոչընդոտելու, որտեղ իրավական դաշտում չի գտնվում ոստիկանության գործողությունները, իրավաչափ չեն, այլ քաղաքական որոշման հետ ամենաբարձր մակարդակում կայացված։
Մինչդեռ այսօր ազատության հրապարակ եկած Երևանի քաղաքապետարանի կազմակերպատեսչական բաժնի պետքագիկ Բաղդասարյանը, ով հենց մերժել է կուսակցությանը, հակադարձում էր, թե օրենքի պահանջն է կատարել։
Քաղաքական որոշում ես չեմ տեսնում այդտեղ, ի՞նչն է կարևորը։ Եթե օրենքի տառը պահում են, որոշում են կայացնում, եթե շեղում կա օրենքի որևէ կետի, խնդրեմ, խոսենք դրանով։
Այսօր ազատության հրապարակում էին նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչները, որոնց պնդմամբ ոստիկանության գործողություններն իրավաչափ չեն և մեկ վրանի տեղադրումը օրինական է։ Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր հիշեցնում էր, պայքարի այս փուլին անցնելիս երբևէ վրանի կամ որևէ ծածկի պահանջ չի ներկայացրել։
Դա առաջի հերթին համապատասխան մարմինների ոստիկանության պարտականությունն է ապահովելու քաղաքացիների և տվյալ դեպքում իմ պայքարի մեջ գտնվող քաղաքացու անվտանգությունը և առողջությունը։ Հիմա մնում է ոստիկանության և հատկապես գեներալ Կասպարյանին, երբ ինքը հարմար նկատի, երբ օրենքը պահանջի, երբ խիղճը շարժի և երբ իմ առողջությունը պահանջի, թող ինքը հրահանգի մեր ոստիկաններին տեղադրելու այդ վրան։ Մինչ այդ այս հարցը փակված է։
Այդուամենայնիվ քաղաքապետարանը թույլատրել է Հովանիսյանի գլխավերևում ծածկ տեղադրել, ինչն արդեն արվել է։ Անդրադառնալով այլ թեմաների, Ռաֆի Հովանիսյանը տեղեկացրեց, որ իր համակիր դերասան Վարդան Պետրոսյանը այսօր ֆրանսիական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախաձեռնությամբ պետք է հանդիպեր բուհի ուսանողների հետ, սակայն համալսարանն արգելել է դերասանին մուտք գործել շենք։ Հիշեցնեմ, ֆրանսիական համալսարանի կառավարման խորհրդի նախագահն է օրինաց երկու կուսակցության առաջնորդ ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը։
Եթե ազատ, անկախ կրթական համակարգը, որը գուսակցականացրել են մինչև վերջի բջիջը և ապրիլի 9-ից հետո դա փոխվելու է։
Հացադուլի 5-րդ օրը ընտրություններում 2-րդ տեղը զբաղեցրած թեկնածուն վերահաստատում է, նախագահին այլևս առաջարկ չունի, Սերժ Սարգսյանից է ուզում խնդրի լուծման տարբերակներ լսել։
Կամ ինքնապաշարք, կամ նոր ընտրություն, կամ ժողովուրդը ապրիլի 9-ին որոշի իր անելիքը։ Ես եւ մեր ժողովուրդը իրար ուղեկից ենք։ Ժողովուրդ առանց ինձ որևէ բան չի անելու, եւ ես առանց ժողովուրդի որևէ բան չեմ անելու։ Սատրանքը պրովոկացիա արյուն է, եթե երբևէ լինի, եւ պիտի չլինի, կլինի մյուս մայթից եւ ոչ մեր ժողովրդից։ Եվ ապրիլի 9-ին ես հանդես կգամ իմ ելույթով, իմ առաջարկով եւ իմ պահանջով, եւ կխորհրդակցեմ ժողովրդի հետ եւ ոչ թե հակառակը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2013-ի քաղաքական մեկ այլ կարևորագույն զարգացումը մայիսի 5-ին Երևանում կայանալի քաղաքական ընտրություններն են։ Դեռ մի քանի շաբաթ առաջ, երբ նոր էին ավարտվել նախագահական ընտրությունները, քաղաքական ուժերը խորհրդակցությունների շարք սկսեցին, որի նպատակն էր միասնական ընդդիմադիր ցուցակով հանդես գալ կարևորագույն այս ընտրարշավի ընթացքում, փորձելով զրկել իշխող հանրապետականին քաղաքական այդ կարևորագույն լծակից, Երևանի քաղաքապետի պաշտոնից։ Սակայն այսօր պարզ դարձավ, որ միասնական ցուցակի թեման այլևս անցյալում է։ Դեռ մի քանի օր առաջ Բարգավաճ Հայաստանը հայտարարեց, որ ցանկացած միավորում պետք է որպես առանցք ունենա հենց ԲՀԿ-ին։ Օրեր առաջ կուսակցությունը նաև հստակեցրեց քաղաքապետի իր թեկնածուին, առաջադրելով նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի թեկնածությունը։ Մի քանի ժամ առաջ էլ պարզ դարձավ, որ մայիսի 5-ի ընտրություններին առանձին ցուցակով կմասնակցի նաև Հայազգային կոնգրեսը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայազգային կոնգրեսը առանձին է մասնակցելու մայիսի 5-ին նախատեսված Երևանի ավականո ընտրություններին։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում հայտնեց կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Նա ավելեց, թե 4 քաղաքական ուժերի՝ ՀԱԿ-ի, ԲՀԿ-ի, ՀՅԴ-ի ու ժառանգության միջև բանակցությունները անհաջողության մատնվեցին, ուստի և կոնգրեսում որոշում է կայացվել Երևանյան ընտրություններին մասնակցել առանձին։ Ինչպես հայտնի է, անցած շաբաթ էր, որ Հայազգային կոնգրեսը կոչ արեց ԲՀԿ-ին, ՀՅԴ-ին ու ժառանգությանը համախմբել ուժերը և միասնական ցուցակով հանդես գալ մայրաքաղաքային ընտրություններում։ 2 օր առաջ ԲՀԿ-ի խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, թե Բարգավաճ Հայաստանը պատրաստ է միասնական կոնսոլիդացված ցուցակով հանդես գալ Երևանի ավականո ընտրություններում, սակայն եթե այդ ցուցակում առանցքային տեղը պատկանի Բարգավաճ Հայաստանին, իսկ ցուցակն էլ գլխավորի Վարդան Օսկանյանը։ Հայտնի է նաև, որ մայրաքաղաքային ընտրություններին մասնակցելու է իշխող հանրապետական կուսակցությունը, որի ցուցակը կգլխավորի Երևանի ներկայիս քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, եւ օրինաց երկիր կուսակցությունը, ցուցակը գլխավորելու է արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը։ Լսենք Լևոն Զուրաբյանին։
Տեղի են ունեցել բազմաթիվ կոնսուլտացիաներ, բանակցություններ տարբեր ֆորմատներով այս 4 քաղաքական ուժերի միջև։ Միասնական ցուցակի առումով կարծես որևէ արդյունքի չենք հանգել, բայց ես կարծում եմ, որ դրանից ոչ մի ողբերգություն սարքել պետք չէ, որովհետև շատ ավելի կարևոր է, որ ձևավորվի քառակողմ այսպիսի մի ձևաչափ այս ուժերի, որը հրճակում է նպատակը վերադարձնել Երևանում իշխանությունը ժողովրդին։ Դրա համար մենք կարող ենք համագործակցել 3 կարևորագույն նպատակների շուրջ։
Որոնք են այդ նպատակները։
Առաջինը դա այն է, որ մենք փոխադարձ պայմանավորվում ենք, որ չենք քննադատում իրար, այսինքն անդիմադիր ուժերը չեն քննադատում իրար, եւ քննադատության հիմնական թիրախը դառնում է իշխանությունը։
Երկրորդն այն է, որ օգտագործելով 4 քաղաքական ուժերի ռեսուրսները տեղամասային անձնաժողովներում վստահված անձինք, մենք կարող ենք շատ արդյունավետ վերահսկողություն սահմանել Երևանի 500-ից ավելի ինտրատեղամասերում, շարունակեց Զուրաբյանը։
Իշխանության հնարավորությունները կեղծել ընտրությունները շատ ավելի կպակասեն, եթե մենք այս 4 կուսակցության ռեսուրսները ոչ միայն կենտրոնացնենք Երևանում, այլ նաև ստեղծենք մի մեխանիզմ, որ նրանք բոլորը համագործակցեն իրար հետ, ծանոթ լինեն, մշակեն համատեղ ընտրակերտարարների ձեռքը բռնելու միջոցներ։ Եվ վերջապես երրորդը, դա այն է, որ ընտրություններից հետո մենք կարող ենք, եթե հանրապետականը չկարողանա իր ընտրակերտիկներով ապահովել 40%-անոց արդյունքը, ուրեմն մենք կարող ենք կազմել կոալիցիա եւ ընտրել Երևանի նոր քաղաքապետին, որը կլինի աստեղության անդիմության ներկայացուցիչ։
Մեր այն հարցին, թե այդ 3 կետերի շուրջ նշված քաղաքական ուժերի միջև կա պայմանավորվածություն, Լևոն Զուրաբյանը պատասխանեց.
Գիտեք, մենք կոնսուլտացիաները շարունակում ենք եւ այդպես քառակողմի համաձայնագիր, որը արդեն ձևակերպված կարելի է ներկայացնել ժողովրդին, իհարկե չկա, բայց ընդհանուր առմամբ կան հակվածություններ նման որոշում ընդունելու։
Անդրադառնալով մայրաքաղաքային ընտրություններում առանձին հանդես գալու որոշմանը, կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարը նշեց.
Մենք իհարկե առաջինն ենք առաջարկել, որ միասնական ցուցակով գնանք, 4 քաղաքական ուժ միասնական ցուցակ կազմավորեն։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ 3 քաղաքական ուժ՝ ԲԱԿ-ն, ժառանգություն եւ դաշնակցությունը ունեցան կոնսուլտացիաներ այս հարցով, բանակցություններ այս հարցով, որովհետեւ ինչ արդյունքի էլ դրան գային, մենք որևէ ամբիցիա չենք ներկայացնի եւ կմիանայինք այդ ձեռքբերված համաձայնությանը, ինչ համաձայնությունն էլ, որ կայացվեր այդ ուժերի միջև։ Ցավոք սրտի դա չեղավ, բայց միասնական ցուցակը անգամ եթե չի ստացվում, մենք պետք է կռիվ տանք այս իշխանությանը, եւ այո, եթե չի ստացվում միասնական ցուցակը, Հայազգային կոնգրեսը շատ մարտականորեն, շատ վճռականորեն պատրաստ է մասնակցել ավական ընտրություններին, եւ այո, առանձին պատրաստ ենք գնալ այս ընտրություններին համագործակցելով մնացած անդիմադիր ուժերի հետ։
Ցուցակի համավաստական ցուցակի տեղերը ով է գլխավորելու ցուցակը, կա՞ արդեն ինչ-որ։
Դա դեռ որոշված չէ, մեր քննարկումները շարունակվում են։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական զարգացումները նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հայկական ժամանակը, խոսելով վերջին 3 օրերին սահմանադրական դատարանում ընթացող դատավարության մասին, ասում է. Սա առաջին դեպքը չէ, երբ Հայաստանում կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքները վիճարկվում են Գերագույն դատարանում։ Ավելի ճիշտ, Հայաստանի Հանրապետության գրեթե բոլոր նախագահական ընտրությունները այս ճակատագրին արժանացել են, ինչը վկայում է միայն այն մասին, որ մեր երկրում մինչև օրս չեն անցկացվել ազատ, արդար ժողովրդավարական ընտրություններ։ Իսկ ահա սահմանադրական դատարանը բոլոր ընտրությունների դեպքում կայացրել է մի որոշում, որի արդյունքում անփոփոխ են մնացել ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները, ինչն էլ վկայում է այն մասին, որ այս կառույցը ընդամենը վերարտադրված իշխանական համակարգի սպասարկուն է եղել։ Ու թերևս հենց այդ է պատճառը, որ որևէ մեկը Հայաստանում և Հայաստանից դուրս սահմանադրական դատարանի այսօրվա որոշումից սյուրպրիզ չի ակնկալում։ Հրապարակի թղթակիցը ազգային ժողովի նախկին փոխխոսնակ, ՀԱԿ-ի նախկին անդամ Կարապետ Ռուբինյանին հարցնում է. Կկայանա Սերժ Սարգսյան-Ռաֆի Հովանեսյան երկրորդ հանդիպումը։ պատասխան։ Հանդիպումը կարող է լինել, կարող է չլինել։ Խնդիրն այն է, որ ես որևէ դրական սպասելիք չունեմ այս իշխանություններից եւ Սերժ Սարգսյանից։ Նույնիսկ եթե հանդիպումը տեղի ունենա, ես մի բան եմ հասկանում, որ առանց ժողովրդական ճնշման հրաժարական տեղի չի ունենալու։ Խնդիրն այն է, որ հիմա ոչ թե պիտի նստենք, սպասենք, կարձագանքեն հասատուլին, թե ոչ, այլ պիտի քայլեր ձեռնարկենք Հայաստանի Հանրապետության գիտակից քաղաքացիներին ոտքի կանգնեցնելու և իշխանությունների վրա այնպիսի ճնշում ապահովելու միջոցներով, որ նրանք ուղղակի հասկանան, որ ի վիճակի չեն կառավարել երկիրը։ Իսկ 168 ժամի հետ զրույցում Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի փոխներկայացուցիչ ազգային ժողովի պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը ասում է. Այն, որ հացադուլը պայքարի միջոց է, որևէ մեկը չի կարող շխտել, այն, որ ծայրահեղ միջոց է նույնպես։ Ամբողջ խնդիրը հետևյալն է, այն նշաձողը, որ դրել է Ռաֆի Հովանեսյանը, արդեն գործընթացները քաղաքական հարթությունից տեղափոխում է բարոյական հոգևոր հարթություն և ստեղծում լրիվ նոր իրավիճակ, ինչը շատ բարդ կացության առաջ է կանգնեցնում բոլորին։ Այս հարթության մեջ հաշվարկները, մոտեցումները և կշռադատված քայլերը չեն աշխատում, և ընդդիմությունը, շարժման մասնակիցները և հատկապես իշխանությունները լուրջ մտածելու բան ունեն։ Եթե Ռաֆի Հովանեսյանը իսկապես պատրաստ է գնալ ծայրահեղ քայլի, դա կարող է Հայաստանում ստեղծել անկանխատեսելի իրավիճակ, կարող է առաջացնել մի ամբողջ հոգեփոխություն, և դրանից հետո հայտնի չէ, թե հասարակությունը ուր կգնա։ Մնում է ելքեր փնտրել ստեղծված իրավիճակից, իսկ ելքեր գտնելու պարտավորությունը, որքան շարժմանը և ընդդիմությանն է, այդքան և գուցե ավելի իշխանությանը։ Այլ տեսակետ է հայտնում Հայոց աշխարհի խմբագիրը։ Ազատության հրապարակում հացադուլավոր Ռաֆի Հովանեսյանի ամենօրյա ասուլիսները այլևս վերածվել են տախտկալի թամաշաների, հոգնած զրույցների այս շարքը իրոք ձանձրալի է դառնում։ Ամեն օր լրագրողները նրան տալիս են նույն հարցերը և ստանում նույն պատասխանները։ Գերտերությունները թող մեզ դասեր չտան, ես պատրաստ եմ ընդունել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ես բաց եմ բոլոր քաղաքական ուժերի առջև նրանց հետ բոլոր հարցերը քննարկելու, սա Ռաֆի կամ Սերժի պայքարը չէ, այլ ժողովրդի պայքարն է։ Այս և նման օրինակ հայտարարություններից արդեն բեզարել ենք։ Ռաֆի Հովանեսյանի և ժառանգության հետընտրական պայքարը ակնհայտորեն հայտնվել է տեղապտույտում, ինքը հացադուլավորն էլ արդեն 4-րդ օրը հանուն ժողովրդի հաղթանակի պայքարը տեղափոխել է լոկալ մի տարածք։ Եվ այս ֆոնին պարզապես զավեշտական է հնչում Հովանեսյանի կուսակիցների հայտարարությունները, թե Ռաֆիի պայքարը բարդ իրավիճակ է ստեղծել իշխանությունների համար։ 4-րդ իշխանությունը ներկայացրել է 3 ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի իլուրին տված հարցազրույցից հատվածներ։ Պատասխանելով հարցին, թե ինչպես է ՀԱԿ-ը մասնակցելու ավականո ընտրություններին, նա հայտարարել է. Կոնկրետ ՀԱԿ-ի համար դժվար է լինելու զուգահեռաբար և այս տրանսֆորմացիոն գործընթացների մեջ, խոսքը ՀԱԿ կուսակցության ձևավորման և այդ թեմայով սպասվելիք միջոցառումների մասին է, և մասնակցել ավականո ընտրություններին, բայց մենք պատրաստ ենք ուժերի և կազմակերպական ռեսուրսների լարումով դա անել, որովհետև տեսնում ենք այդ ընտրություններում ճեղքման լուրջ շանս։ Իհարկե շատ լավ կլիներ, եթե մենք կարողանայինք ձևավորել կուսակցությունը, հետո նոր մասնակցել ընտրություններին, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, այդ ժամանակը մստերված չէ։ Քաղաքական գործընթացները թելադրում են ակտիվ մասնակցություն, և ուրեմն մենք պետք է համատեղենք այս գործընթացները՝ ՀԱԿ կուսակցության ձևավորումը ու ընտրություններում հաղթանակի ակնկալիքով ընտրություններին մասնակցելը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ավասի Ենոքյանը։ Հետընդրական զարգացումներին դեռ կվերադառնանք, ինչպես եւ ամեն հինգշաբթի այսօր էլ կառավարության հերթական նիստներ փոքրինչ մանրամասն նախարարների կաբինետի այսօրվա նիստի մասին, որի օրակարգում տեղ գտած առավել հետաքրքրական թեմաներից մեկը խորհրդարանական կոալիցիայի կազմում հանրապետական կուսակցության կրտսեր գործընկերը հանդիսացող օրինաց երկրի փոքրինչ անսպասելի նախաձեռնություններ գերեզմանոցների սեփականաշնորհման մասին, ում է սա ձեռնտու և ինչպես է գործելու սեփական գերեզմանատների համակարգը փորձել Պարզել Հովանես Շրոյանը։
Ազգային ժողովի օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանի և նույն խմբակցության անդամ պատգամավոր Հովանես Մարգարյանի նախաձեռնած հուարկավորությունների կազմակերպման և գերեզմանատների ու դիակիզարանների շահագործման մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ կառավարության եզրակացությունը ներկայացրեց քաղաքաշինության նախարար Սամվել Թադևոսյանը։
Արդյունքային որոշման նախագծով առաջարկում է հավանություն տալ ներկայացված օրենքի նախագծի վերաբերյալ կառավարության եզրակացության նախագծին և այս համաձայնագրով ներկայացնել ազգային ժողովը։ Պարարվարչապետ Հարկե նշել, որ սկզբունքորեն ընդունելի համարվել ներկայացված օրենքի նախագծով առաջարկող մասնավոր գերեզմանատների ներդրման գաղափարը, սակայն այն լրամշակման կարիքով։ Եվ հաշվի առնելով, որ կառավարությունում արդեն իսկ մշակվել և այժմ քննարկման փուլում է գտնում համանման օրենքի նախագիծ, առաջարկում է ներկայացված օրենքի նախագծի հեղինակներին համագործակցել կառավարության հետ մեկ միասնական փոխհամաձայնված նախագծի մշակման հարցում։
Պատգամավորների նախաձեռնած փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկով հանդես եկավ Երևանի փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանը։
Հաշվելով, որ մեզ փոփոխությունների հատեկ պատրաստ ենք գործող օրենքով և դրանից վախող կառավարության սարքում, առաջարկել ենք խնդրել ձեր համաձայնությունը ժամկետում չեր կրծումս։ Նախատեսված է մեկ ամսյա ժամկետում նախագիծ ներկայացնել, ուղղակի չենք հասցրել։
Առաջարկվող օրենսդրական փոփոխությունները նախատեսում են 49 տարով վարձակալության տալ շահագործվող գերեզմանատները, որն է օրենքում փոփոխություն անելու անհրաժեշտությունը, հարցրեցինք նախաձեռնության համահեղինակ ՕԵԿ խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանին։
Դա հնարավորություն է տալիս բեռնաթափել ողջ գերեզմանատները, և այդ գերեզմանատներում, ինչպես դիակերպման օրենքն է թելադրում, որ 15 տարի մահացածին կարող են տափորել նրա աճյունը և դրանով նաև նոր տեղեր առաջացնել գերեզմանոցներում։ Մասնավորը հնարավորություն է տալիս այդ ողջ գործընթացը սկզբից մինչև վերջ վերցնել իրենց վրա և կատարեն հանուր պատշաճի, որովհետև մենք լավ գիտենք, որ այսօր գերեզմանոցներում բազմաթիվ մեր գիտենք բարեկամ հարազատների գերեզմաններ ունենք, որոնք կարող են կոտրել, վնասել, որևէ մեկը դրանով ոչ զբաղվում է, ոչ պատասխան է տալիս։
Ուսումնասիրել եք, արդյոք կան ցանկացողներ, անհատներ, որոնք կվերցնեն և
հետ տարածեն։ Այդ մասին որպես օրենքի նախագծի հեղինակ ես չեմ մտածել և չեմ էլ այդպիսի մտքով էլ չի անցել, անկեղծ ասած։ Ես կարծում եմ, որ ուղղակի մենք պետք է, եթե ուզում ենք բարեփոխումներ, եթե ուզում ենք ռեֆորմներ մեր երկրում, առաջընթաց բոլոր բնագավառները պետք է բերենք օրենքի դաշտ և բոլոր բնագավառներում վերահսկողություն լինի հստակ։ Ով չգիտի, որ այսօր գերեզմանատեղեր վերցնելու համար, չգիտեմ ինչերի համար բազմաթիվ կոռուպցիոն ռիսկեր կան, սրանք բոլորը սահմանափակելու են այդ կոռուպցիոն ռիսկերը, եթե մուտքին մոտ լինի ավելի թանկա, եթե այսիշ տեղը լինի ավելի թանկա,
մասնավորի դեպքում դա չի լինի,
եթե կանխում են կոռուպցիոն ռիսկերը։
Իդեպ ըստ օրենսդրական փոփոխությունների համահեղինակի օրենքում պահպանվելու է հետևյալ կետը. ընտանեկան գերեզմանի կազմակերպման համար տրամադրվող հողատարածքի առավելագույն չափը սահմանվում է 12 քառակուսի մետր, որը տրամադրվում է անվճար հիմունքներով, որից ավելի լինելու դեպքում տարածքը տրամադրվում է վճարովի հիմունքներով։ Կառավարությանն ուղարկված փաստաթղթում օրենսդիրը նշում է, որ մասնավոր գերեզմանատներ գործում են նաև Մեծ Բրիտանիայում և Ավստրալիայում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրվա գլխավոր քաղաքական միջազգային նորությունը եկավ Վատիկանից անցած գիշեր։ Կաթոլիկ եկեղեցու 115 կարդինալները 3 ուշ երեկոյան ընտրեցին Հռոմի 266-րդ պապին։ Այս անգամ Հռոմի պապը եվրոպացի չէ, դա Բուենոս Այրեսի արքեպիսկոպոսն է, որը այսուհետ կգրի Ֆրանցիսկ անունը։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
Լատիներեն այս արտահայտությունը նշանակում է «մենք պապ ունենք»։ Վատիկանի պատշգամբից մարտի 13-ի երեկոյան հայտարարեց կարդինալ Ժան-Լուիս Տուրան։ Մինչ այս հայտարարությունը Սիքստինյան մատուռի ծխնելուցից արդեն սպիտակ ծուխ էր բարձրացել, ինչը նշանակում էր, որ կարդինալների կոնկլավը ընտրելու ձայնի իրավունք ունեցող 115 կարդինալները կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետ են ընտրել։ Պապի ընտրության լուրից հետո Վատիկանի պատշգամբից կարդինալն ազդարարեց նաև նոր պապի անունը.
Սանկտե Ռոմանի Էկլեզիա կարդինալեմ Բերգոլիո, կուի սիբի նոմեն իմպոզուիտ Ֆրանցիսկում։
Նրա անունն է Խորխե Մարիո Բերգոնլեո և նա վերցրեց Ֆրանցիսկոս անունը։ Ընտրությունից հետո հովապետերը նոր անուն են վերցնում, և այս հայտարարությունից որոշ ժամանակ անց Հռոմի նորընտիր 76-ամյա Ֆրանցիսկոս Պապը Վենետիկի պատշգամբից ողջ ունեց Վատիկանի հրապարակում հավաքված տասնյակ հազարավոր հավատացյալներին։
Fratelli e sorelle, buonasera.
Նա ասաց, որ առաջին հերթին կաղոթի Բենեդիկտոսի համարով հրաժարական տվեց հովվապետի գահակալությանը։ Հիշեցնեմ, Հռոմի նախկին պապը անցյալ ամիս հրաժարական տվեց։ Կաթոլիկ եկեղեցու վերջին 600 տարվա պատմության մեջ Հռոմի պապի հրաժարական չէր եղել։ Հռոմի նոր պապը կաթոլիկ եկեղեցու 266-րդ հովապետն է և առաջինը ամերիկյան մայրցամաքից, նա իտալական ծագում ունի, ծնվել է Արգենտինայում իտալացի ներգաղթյալի ընտանիքում։ Հռոմի նոր պապը աչքի է ընկնում համեստ կյանքով, Արգենտինայում նա հրաժարվել էր իրեն հասնող բոլոր արտոնություններից, կարդինալը բնակվում էր փոքրիկ համեստ բնակարանում, այցելում էր հիվանդանոցներ, լվանում և համբուրում հիվանդների ոտքերը։ 1,200,000,000 կաթոլիկ հավատացյալների նոր հովապետին ընտրվելու կապակցությամբ շնորհավորում են աշխարհի առաջնորդները՝ Միացյալ Նահանգների նախագահը, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, Դալայ Լաման, Ռուսաստանի ուղափառ եկեղեցու պատրիարքը, Չինաստանի ղեկավարները։ Հռոմի նոր պապին շնորհավորել է նաև ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի փոխանցմամբ շնորհավորագրում մասնավորապես ասվում է. «Քաղցրությամբ ենք հիշում մեր հանդիպումները ձերդ սրբության հետ Արգենտինայում, երբ առիթն ենք ունեցել ճանաչել ձեզ որպես քաջ, իմաստուն և արդարամիտ հովվի, ուրախությամբ ենք հաստատում, որ մեր եկեղեցիների պատմական հարաբերությունները հատկանշված են եղբայրական ջերմությամբ, մեծապես կարևորում ենք այն առաջընթացը, որ արձանագրել են մեր եկեղեցիները մեր և մեր նախորդների շրջանում փոխադարձ այցերով, կրթական և բարեսիրական բազում ծրագրերով, աղոթում ենք, որ այս հարաբերություններն ավելի հարստանան և զարդարվեն սիրո գործակցության նոր ձեռբերումներով, ի խնդիր մարդկության առջև ծառացած արդի մարտահրավերների հաղթահարման, ժողովուրդների և ազգերի միջև երկխոսության և բարեկամության»։ Գրել է ամենայն հայոց կաթողիկոսը Հռոմի նորընտիր պապին։
Շարունակելով թեման, իդեպ նշեմ, որ Խորխե Մարիո Բերգոլյոն, նույնինք Հռոմի պապ Ֆրանցիսկը, բավական ջերմ կապեր ունի հարավային Ամերիկայում բնակվող հայերի հետ։ Լսենք Դիեգո Կարամանուկյանին։
Հարավային Ամերիկայում զարմանքով ու ցնզությամբ են դիմավորել արգենտինացի կարդինալ Խորխե Բերգոգլիոյի ընտրությունը որպես կաթոլիկ եկեղեցու նոր պապ։ Սա նախատեպ չունեցող երևույթ է, երբեք այս երկրամասից հոգևոր առաջնորդ չէ ունեցած հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցին։ Իսկ Արժանտինի հայերը հայտնում են, որ հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ դարձավ Հռոմի նոր պապ, նշելով, որ արքեպիսկոպոս Բերգոգլիոն միշտ սերտ գաբեր է ունեցել հայ համայնքի հետ ու մասնակցել է տարբեր հայկական միջոցառումներին, նվիրված հայոց ցեղասպանությանը ու ներկա է եղել ամենայն հայոց կաթողիկոսի մատուցած բադարակներին։ 7 տարի առաջ արքեպիսկոպոս Բերգոլյոն հրապարակավ պահանջել է Թուրքիայից առանց նախապայմանների ընդունել հայոց ցեղասպանության պաստը։ Ան ընդգծել է, որ հայերը գարիք ունին, որպեսզի հարգվեն մարդու իրավունքները, քանի որ ենթարկվել են ամենաձանր ոճրի ցեղասպանության։ Սոցիալական ցանցերում արգենտինահայերը հույս են հայտնում, որ այսուհետևս գամբրաբան թվի նոր ընդդիր պապի այս դիր կորոշումը։ Նաև հիշվում է, որ անցամբ Ֆրանցիսկո պապը, կարդինալ Բերգոգլիոն, արձանել է, որ Բուենոս Այրեսի մայրտաճարում տեղադրվի Հայաստանից բերված մի խաչքար։ Դիեգո Կարամանուկյան, Ազատություն ռադիոգայանի համար, Մոնտեվիդեո։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Բաքու, այստեղ առաջին անգամ հայրենիք վերադառնալուց հետո հարցազրույց հետևել Ադրբեջանի առաջին նախագահ Հայազմու Թալիբովը, նա բավական մանրամասնորեն անդրադարձել է իր նախագահության շրջանի իրադարձություններին, մասնորաբար Խոջալու իրադարձություններին և 91-ի աշնանը բարձրաստիճան ադրբեջանցի պաշտոնյաներին տեղափոխող ուղղաթիռի աղետին։ Այս իրադարձությունների մեղքը Մութալիբովը բարդել է իր այն ժամանակվա հայ պաշտոնակցի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ուսերին։ Հարցազրույցի մանրամասները ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ավելի քան 20 տարի առաջ գահնկեց արված, հայրենիքից վտարված և միայն վերջերս Բաքու վերադարձած Ադրբեջանի առաջին նախագահը Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում որոշ մանրամասները բացահայտել 90-ականների լարված օրերի Արյունալի կոլցո օպերացիա, ինչպես նաև դրանից առաջ Գորբաչովի հետ իր դրամփակ բանակցությունների մասին։ Հայազ Մութալիբովը մասնավորապես խոստովանել է, որ Ղարաբաղի հարցում Գորբաչովից որոշ զիջումներ կորզելու, մասնավորապես տասնյակ հայաշատ գյուղեր հայաթափելու համար օգտագործել է Ադրբեջանում անցկացված հանրաքվեն ԽՍՀՄ կազմում մնալու վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, 1990 թվականի վերջին Գորբաչովի նախաձեռնությամբ որոշվեց համամիութենական հանրաքվե անցկացնել, ինչին սակայն մի շարք հանրապետություններ չընդարկվեցին, այդ թվում Հայաստանն ու Վրաստանը։ Ադրբեջանը մինչդեռ ոչ միայն անցկացրեց հանրաքվեն, այլև դեմ արտահայտվեց սեփական անկախությանը ձայների ավելի քան 90%-ով։ Ես գիտեի, որ այդ հանրաքվեն որևէ կարևորություն իրենից չի ներկայացնում։ Խորհրդային միությունը միևնույնն է փլուզվում էր և գործընթացը գնալ ունենալու էր մինչև վերջ։ Ուղղակի պետք էր օգտվել այդ հնարավորությունից եւ ես հանրակրվեից 1 օր անց ցույց տվեցի արդյունքները Գորբաչովին, ասելով. «Տես, Ադրբեջանի ժողովուրդը արդարացիորեն վիրավորված է քեզնից, այդուամենայնիվ քվեարկել է խորհրդային միության պահպանման օգտին» եւ ընդգծեցի, որ հանրակրվեի մասին այս փաստաթուղթը որոշակի գին ունի։ Գորբաչովը հարցրեց, «Որն է այդ գինը» եւ ես պատասխանեցի. «Ձեր կողմից կարգադրություն կա, որը չի իրագործվում. Մաքրեք Ղարաբաղը զինյալներից»։ Հենց այս խոսակցունից շաբաթներ անց ըստ Այազ Մութալիբովի Գորբաչովը հավանություն է տվել, որպեսզի Ադրբեջանում տեղակայված զինվորական ստորաբաժանումները հատուկ ջոկատայինների ՕՄՈՆ-ի հետ տանկերով եւ զրահատեխնիկայով ուղակի մեջ առնեն 2 տասնյակից ավելի հայկական գյուղեր։ Անձնագրային ռեժիմի ստուգման պատրվակով իրականացված գործողությունը, հիշեցնենք, ավարտվեց հազարավոր հայերի բռնի տեղահանմամբ ու զոհերով։ Իրականում Ղարաբաղի զինաթափման եւ անձնագրային ռեժիմ մտցնելու մասին որոշումը գոյություն ուներ վաղուց, սակայն միայն թղթի վրա։ Սա ես առաջին անգամ եմ ասում, խոստովանում է Այազ Մութալիբովը եւ հավելում, որ հայերի համար խիստ վտանգավոր այս կարգադրությունը թղթի վրա էր մնացել Ամերիկա հայերի գործադրած ջանքերի շնորհիվ։ 1991 թվականին ես զրուցեցի ամերիկացի նախկին հետախույզների հետ, որոնք հետևում էին Բաքվում տիրող իրավիճակին։ Խնդրեցի, որպեսզի նրանք ինձ փոխանցեն մի նամակի պատճեն։ Այդ նամակը Միացյալ Նահանգների նախագահին Ջորջ Բուշավակին էին հասցեագրել 40 հայամետ կոնգրեսականներ, կոչանելով, որպեսի Բուշը ճնշում գործադրի Գորբաչովի վրա եւ թույլ չտա կյանքի կոչել այդ կարգադրությունը։ Այդուամենայնիվ, չնայած այս ճնշումներին, ըստ Մութալիբովի, խորհրդային միության կազմում մնալու մասին հանրակրվեից հետո Բաքուն կարողացել է կոտրել Գորբաչովի դիմակայությունը եւ զորք մտցնել հայաշատ բնակավայրեր։ Նրանք մաքրեցին 24 գյուղ ավազակներից։ Տեր-Պետրոսյանը շատ էր տխրել, ասաց, որ ինձ չի ների դրա համար, եւ ես այդ ժամանակ հասկացա, որ նրանք հայերը վրեժխնդիր են լինելու, ասել է Ադրբեջանի առաջին նախագահը։ Ըստ Մութալիբովի, սրան հետևել են մի շարք իրադարձություններ, այդ թվում 1991 թվականի նոեմբերին Բերթաշենի մերձակայքում ադրբեջանական ուղաթիռի կործանումը, որի արդյունքում զոհվեցին Մութալիբովի մերձավոր աջակիցները, ինչպես նաեւ Ջալուի դեպքերը։ Անընդունելի էր, որ իմ հրաժարականը կապում էին Խոջալուի հետ։ Դա շատ ազդեց ինձ վրա։ Ես չէի սպասում, որ ինձ կմեղադրեն ցեղասպանության մեջ։ Այդ պնդումները տարածվեցին ամենուր եւ վերածվեցին հսկայական արգելապատնեշի, որը հաղթահարել ես չկարողացա։ Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է Ադրբեջանի առաջին նախագահ Այազ Մութալիբովը։
Արտագաղթի տեմպերը Հայաստանում գնալով աճում են, սա ընդգրկում ոչ միայն անկախ փորձագետներն, այլև պաշտոնական վիճակագրությունը, որ հանրությանը ներկայացնում կառավարության կից գործող ազգային վիճակագրական ծառայությունը։ Եթե հավատանք այս կառույցի հրապարակած տվյալներին, ապա 2010 թվականից սկսած մինչ օրս Հայաստանից մեկնած եւ չվերադարձածների թիվը նախորդ ողջ տասնամյակների համեմատ գրեթե եռապատկվել է, որն է դրա պատճառը, փորձել է պարզել Հասմիկ Գրիգորյանը։
Համաձայն միգրացիոն պետական ծառայության հրապարակած ցուցանիշների, վերջին 3 տարիներին աճել է Հայաստանից արտագաղթողների թիվը։ Եթե 2001 թվականից մինչև 2010 թվականը Հայաստանից արտագաղթել է 57,000 մարդ, ապա 2010 թվականից 2011 թվականը ներառյալ արտագաղթողների թիվը հասել է 130,000-ի։ Էթնոսոցիոլոգ Միհրան Գալստյանի համոզմամբ այս թվերը խոսում են բավականին լուրջ տնտեսական, սոցիալական, ժողովրդագրական, ազգագրական և աշխարհակաղակական խնդիրների մասին։ Գալստյանը նշում է, որ արտագաղթի բարձր ցուցանիշները գրանցվում հատկապես լեռնային, նախալեռնային ու սահմանամերջ շրջաններում։
Նույն Մովսես գյուղը, որը անմիջականորեն գտնվում է սահմանի վրա և մոտավորապես 2-3 կիլոմետր է դիրքերից հեռու, մոտավորապես 7-8 երիտասարդներ դուրս են եկել Մովսեսից։ Եվ միակ այդ Մոսկվայում ապրող Մովսեսցիների այդ համայնքի շնորհիվ է, որ այսօր գյուղը կարողանում է մի քիչ ավելի շնչել որպեսզի։
Հոգեբան Սամվել Խուդոյանը, անդրադառնալով արտագաղթի հոգեբանական կողմին, նշում է ամենակարևոր երկու պատճառները. առաջինը ազգային բնավորության մեջ ամրագրված, որտեղ հաց ընտեղ կա գաղափարը, երկրորդը հայրենասիրության պակասը։
Հատկապես 90-ական և բազարականների սկզբից ինչ որ մտայնությունը թե գնացել է Ամերիկա, Ռուսաստան, լավ տղա է, լավ մարդ է, խելացի է, ճարպիկ է։
Հոգեբանը սակայն փորձում են բռնումով մոտենալ այն մարդկանց, որոնք մեկնում են Հայաստանից դրսում ինքնադրսևորվելու համար։ Դրանք կլինեն բիզնեսմեններ, գիտնականներ, սպորտսմեններ թե արվեստի ներկայացուցիչներ։
Այս մասամբ ես միայն նրանց եմ արտահայտում։ Միայն դրանք, որովհետև նա գնալով այնտեղ դառնալով աշխարհահռչակ շախմատիստ, աշխարհահռչակ բաքսյոր, աշխարհահռչակ գիտնական, որ շատ հայտնի չէ, բայց մենք այնքան ունենք, այնպիսի մասշտաբի գիտնականներ ունենք։ Ես տեղին են առրելի օգուտ տալիս։ Մի ասենք Վիկտոր Չինյանը կամ ասենք Լեոն Արոնյան, ինչ փառք ու պատի վերին մերազին։ Մնա այստեղ ի՞նչ անեն։
Խուդոյանը չի մեղադրում նաև անարդարության պատճառով արտագաղթի ուղին բռնածներին։
Մարդիկ կան, որ անարդարության զգացողությունը այնքան հզոր է, որ նա կարող է գժվել այս աբսուրդ հարաբերություններից, անիմաստ միջանձնային պահերից։
Բանախոսները ցավով նշում են, որ Հայաստանում ներգաղթի ու արտագաղթի ուղղությամբ լուրջ հոգեբանական սոցիալական աշխատանքներ չեն տարվում։
Պետական քաղաքականությունը ամենակարևորն է։ Տեսեք, մի շարք երկրների փորձը ցույց է տալիս, ո՞նց է տրամաբանությունը գնում։ Ապրել քո երկրում, աշխատել այլ երկրներում, վերադառնալ քո երկիր։ Բազմաթիվ երկրների մոդել կա միգրացիայի, որը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի այս վայրի արտագաղ տեղի չունենա, որ մարդը մնա իր երկրում, աշխատի Ռուսում, այնուհետև վերադառնա իր երկիր։ Միջդեր Հայաստանի Հանրապետությունը օրենք գոյություն ունի արտագաղթի վերաբերյալ։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին օրվա գլխավոր քաղաքական իրադարձությանը վերադառնանք, հիշեցնեմ, մոտ 1 ժամ առաջ սահմանադրական դատարանը մերժեց ընդդիմության տեխնացու Ռաֆի Հովանիսյանի եւ Անդրեաս Ղուկասյանի հայցերը ուժի մեջ թողնելով փետրվարի 18-ի ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները, ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Սահմանադրական դատարանը մերժեց նախագահի արդեն նախկին տեխնացուներ Ռաֆի Հովանիսյանի եւ Անդրեաս Ղուկասյանի միավորված դիմումը, որով նրանք պահանջում էին չեղյալ համարել նախագահական ընտրությունների վերջնական արդյունքները։
Հայաստանի Հանրապետության համագրական դատարանը որոշեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահ ընտրվելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական ազնաժողովի 2013 թվականի փետրվարի 25-ի T62A որոշումը թողնել ուժի մեջ, ցույն որոշումը վերջնական է եւ ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։
Ռաֆի Հովանիսյանը նաև ակնկալում էր, որ իրեն կճանաչեն ընտրված նախագահ։ Սահմանադրական դատարանը նաև գտավ, որ նրա հաղթանակի մասին վկայող փաստեր չեն ներկայացվել։ Սահմանադրական դատարանի 34 էջանոց որոշումը լսելով, Հովանիսյանի ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջյանը հայտարարեց, սահմանադրական դատարանը հովանավորում է Սերժ Սարգսյանին։
Եթե դատարանը կաշկանդված չէր հովանավորում Սերժ Սարգսյանին, ապա թող բերեին 1988 պարկերը այստեղ, շատ հանգիստ կարող է երկու օրվա ընթացքում բացել բոլոր պարկերի պարունակությունը եւ պարզել, թե ինչ է տեղի ունեցել, իսկ տեղի է ունեցել ուղակի գողություն։
Փոստանջյանն ասաց, իրենց հետագա քայլերի մասին կտեղեկացնեն վաղը Ազատության հրապարակում։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ ընդդիմադիր պատգամավորը ցավով արձանագրել էր, որ իրենք ստիպված են լինելու այլընտրանքային դատավարություն անցկացնել Ազատության հրապարակում, որտեղ հիշեցնեմ, արդեն 5-րդ օրն է հացադուլը անցկացնում Ռաֆի Հովանիսյանը։ Սահմանադրական դատարանի դահլիճում որոշման հրապարակմանը չեր հետևում երկրորդ դիմումատուն Անդրեաս Ղուկասյանը։ Պատասխանող կողմի ներկայացուցիչը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը ասաց.
Ներկայացված սին դատողություններն ու գնահատականները մեղմ ասած անընդունելի են։
Սահմանադրական դատարանը այսօր քննադատություն հնչեցրեց Ռաֆի Հովանիսյանի եւ Անդրեաս Ղուկասյանի սահմանադրական դատարան ներկայացրած դիմումների վերաբերյալ, գտնելով, որ նրանք չեն պատկերացնում հատկապես ինչ են վիճարկում սահմանադրական դատարանում։ Սա իրավունքի դատարան է եւ ոչ թե փաստի, ասաց որոշումը հրապարակող Գագիկ Հարությունյանը։ Որոշման հրապարակման ժամանակ անդրադարձ կատարվեց նաեւ 3 դիմողների կողմից ներկայացված բոլոր 11 միջնորդությունների մերժման հանգամանքին։
Ժամանակին իրենց արինչվող մասով այդ գործողությունները չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը, դիմողի ներկայացուցիչները ձգտում էին լրացնել ոչ իրավաչափ կամ գործնականում անիրագործելի միջնորդություններով, հանրային տպավորություն ստեղծելով, որ սահմանադրական դատարանը իբր կարող էր, սակայն չցանկացավ իրականացնել այն, ինչն իրենք էին պարտավոր ժամանակին օրենքով իրենց վերապահված լիազորությունների շրջանակներում իրականացնել։
Միևնույն ժամանակ բարձր դատարանն արձանագրեց ընտրական գործընթացների վերաբերյալ հանրային դժգոհությունը շատ ավելի խորն է։
Նրանք զգալի չափով պայմանավորված են տասնամյակների ընթացքում երկրում քաղաքական, տնտեսական ու վարչական ներուժի սերտաճման այն միտումներով, երբ սահմանադրական հիմնարար արժեքների ու սկզբունքների, մասնավորապես իշխանությունների բաժանման ու հավասարակշռման սկզբունքի ձևափոխման վտանգ է առաջանում։
Սահմանադրական դատարանը գտավ, որ այս հարցին պետք է անհրաժեշտ սահմանադրա իրավական փոփոխություններով անդրադարձ կատարվի, քանի որ ընտրական տեխնոլոգիաների կատարյալ գործածմամբ հնարավոր չէ փարատել հասարակությունում առկա անվստահությունը։ Սահմանադրական դատարանում նախագահի ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանն ասաց.
Չի բացառվում, որ որոշ նոր
առաջարկություններ անեմ ընտրական օրենսգրքի հետ պատկապված, որպիսի ավելի ծծում դարձնեմ քաղաքական ուժերի պատասխանատվությունը, որպիսի չլինեն քաղաքական ուժեր, որոնք ունեն նույնքան իրավունքներ, ինչքան ենթադրենք հանրապետական կուսակցություն ներկայացնող հանձնաժողովի անդամները, բայց նրանք կանգնեն մեղադրողի դիրքում, չկիսելով պատասխանատվությունը։
Վերջում նշեմ, որ սահմանադրական դատարանը գտավ Արտաշատի 17.05 տեղամասում քվեարկության արդյունքները պետք է անբավեր ճանաչվեն։
Սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ արտահայտությունները չեն կարող հավաստի համարվել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ, ընդդիմության սահմանադրական դատարան ներկայացրած գլխավոր փաստարկներից մեկն այն տեղամասերի առկայությունն էր, որտեղ գործող նախագահը ստացավ քվեների 100% ուսումնասիրելով ընտրությունների արդյունքներն ըստ տեղամասերի, հայտնաբերում ես, որ նման 100%-անոց բնակավայրերի մի մեծ խումբ էլ կուտակված է Արագածոտնի մարզում։ Համատարած իշխանամետության աչքի ընկնող այս գյուղերի բնակիչները հիմնականում եզդիներ են, որոնց վրա կարծես ազդեցության ավելի ճկուն լծակներ են գործում, քան հայկական գյուղերի պարագայում։ Ասենք Արագածի լանջին գտնվող Ջամշլու գյուղում Սերժ Սարգսյանի օգնին ոմանք անգամ բաց են քվեարկել, հուսալով, որ բարձրադիր այս բնակավայրը վերջապես գազ կստանա, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ի տարբերություն Ռաֆի Հովանիսյանին ընտրած, իսկ ընտրություններից հետո գազի խողովակները տանել հետ բերելու պատմությունից հետևություններ առած Արարատի մարզի Ջրաշեն գյուղի բնակիչների, Արագածոտնի մարզի Ջամշլու գյուղի բնակիչները գազ ունենալու հեռանկարով փետրվարի 18-ին 100% ձայն են տվել Սերժ Սարգսյանին։ Եզդիներով բնակեցված Ջամշլում համապատասխան կոշիկներով չզինված քաղաքացիները մեծ ջանքերի շնորհիվ կարող են այցելել միայն ճամփեզրին կպած տներ։ Ցեխի հետ խառնված ձյան շերտը 1 մետր կլինի։ Շաբոյանների ընտանիքի օգնությամբ հնարավոր եղավ հազիվ հասնել ճամփեզրին 5-6 մետր մոտ գտնվող 54-ամյա ռզգանենց տուն։ Նա սիրով ներկայացավ։
Շաբոյան ռզգան։
Ձեր գյուղում շատ մարդ է ապրում։
Ընդ որ ցուցակով հասնում է 150 օկե, բայց թե 90 օկե չկա երևի։
Ցուցակով այսինքն ի՞նչ ցուցակ։
Այսինքն ցենտրական։
Գրանցվածներից։ Բացի ապրողներից դուրս են եկել։
Իսկ քանի՞ն են, որ այստեղ ընտրող են ու այստեղ են ապրում։
91 օկե։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում նշված է, որ 14.62 ընտրատեղամասում, այսինքն Ջամշլու գյուղում ընտրողների թիվը 225 է։ Ըստ արձանագրության, քվեարկությանը մասնակցել է 96 ընտրող, 95-ն ընտրել է Սերժ Սարգսյանին, 1 քվեաթերթիկ համարվել է անվավեր։ Դուք գնացել եք ընտրության։ Բոլորը Սերժ Սարգսյանին եք ընտրել։
Հա, ուրիշում ընտրեք։ Ոսի գյուղով, ընտրենք, որ մեզ գազո բավարան։
Երբ եք խնդրել։
Ես ընտրություններից առաջ, մի 10-15 օր առաջ։
Պատասխան ստացել եք։
Հա, որ կոգնի։
Իսկ մինչև այդ չեք գրել։
Գրել ենք։
Հա, էլի գրել
ենք։ Ասում են կոգնեն։ Մեր ոնց է, միշտ խոսք են տալիս, անուխ։
Բայց այս անգամ հույս ունեք, որ կանի, հա, Սերսան։ Դե համար եք 100% ընտրել։ Այսքան դու գազի համար եք, հա, Սերսաքսյանին ընտրել։
Մեզ մասամբ այո։
Միայն գազ քաշելու համար։
Այո։ Էդ չի բան չէ, էդ գյուխի համա։
Բա որ գազ չկաշի։
Չկաշեց, ինչ անենք, միչև հիմա որ չենք ասել, ում ենք սպարը, որ հիմա Սերժ Սարգսյանը սպասի։ Գազ կտա կամ էլ չտա։ Գյուղապետ ասել դիմել ենք, ասել որ պատասխանն
է կլինի։ Բանավորի ասել, չեք տեսել։
Չեմ տեսել, խափեմ ասում եմ, տեսել եմ էդ սուտը կամ կարտացել եմ։
Հիմա դուք էլ հույս ունեք, որ գազը կլինի։
Հա, պետք է լինի։
Պաստորեն, ձեր ընտրության հիմնական պատճառը դա է, հա։
Հա,
մենակ դա։
Հա, բա ինչ պետք է կարող ասեր
դա։ Բայց ներողություն, երկրի նախագահը միայն գազ քաշելու համար է ձեր կարծիքով։
Բա ինչ պետք է գա։ Դա փող ինձ կտա։
Կարող են հարստացնել կամ միլիոններ տար։
Իսկ դուք երբևիցե սահմանադրություն կարդացել եք, թե Հայաստանի նախագահը ինչ լիազորություններ ունի։
Ոնց ինչ, լիազորությունը իրան է, էլի ինչ։
Գազի հետ ի՞նչ կապ ունի դա։
Ինչ որ ղեկավար կոմանդոր հրամայի կլինի, ոնց չլինի։ Գումարին ներդրել բանի հետ։
Անդրդժայ, արի։
Ազգագրագետ Հրանուշ Խարացյանը հարցադրում է հնչեցնում այս իրավիճակի կապակցությամբ։
Հասկանալի չի, թե ինչի պիտի միայն գործող նախագահը գազը քաշի, ենթադրենք գազը ծրագրավորված կար, բայց դա դրանք այսպես կոպիտ ասած, այսպես բնակչությանը վաճառվող գաղափարներ են, և գյուղապետներ բնակչությանը այդ խոստումների ցանկն է թվարկում։
Վերադառնանք Ջամշլոյի բնակչի հետ մեր զրույցին։
Իսկ ձեր առաջնորդը ինչ-որ հանձնարարականների չեցրել է կամ հայտարարել է, որ դուք պիտի ընտրեիք։
Մեր առաջնորդովը
Ազիզ Թամոյանը։
Լավ է, Ազիզ Թամոյանը անմիջապես խնդրում եմ, էլի։
Իսկ Ազիզ Թամոյանից ինչ-որ հրահանգ ստացել եք, որ իրեն։
Դա
գազից թամանին մենք սկիվ չեմ էլ համարում, ինչ-որ միմ անց, հա, հենց տենց, գազի թամանը միատ սամազվանեց մարդը։
Հաստորեն ձեր հիսը միայն կատված է
սերսարդը։
Իդեպ Ռզգան Շաբոյանը մի գաղտնիք բացահայտեց։
Բաց քվեարկություն եմ արել։
Բաց քվեարկություն։
Հա, հայտարարքոր մարդ եմ ես։
Ո՞ւմ եք ասել, որ բաց քվեարկություն
եք։ Նախագահին, ինձ չէ։
Կարտյուն եք տեղամասային ընտրական։
Այո։
Բայց բաց քվեարկության իմաստը։
Չէ, ես աբաշխարը ասել, որ ես ես մարդուն եմ ընտրում։
Տեղամասում այդպես հայտարարեցիք ու քվեարկեցիք։
Այո։
Մեր մյուս զրուցակիցը Եզդիներով բնակեցված մեկ այլ Սիփան գյուղից Ֆերես Ավդալյանն էր։ Այս գյուղում քվեարկությանը ըստ պաշտոնական տվյալների մասնակցել է 104 ընտրող, 104-ն էլ ընտրել են Սերժ Սարգսյանին։ Ֆերես Ավդալյանին ի դեպ հանդիպեցինք ճանապարհին, ասաց գյուղ գնալու համար շատ հատուկ մեքենա է պետք, բայց թեև ունեն բազում խնդիրներ, էլի ամբողջ գյուղով ընտրել են Սերժ Սարգսյանին։
Ո՞նց է կողմնորոշվել, թե ում պիտի ընտրեք, այսինքն ի՞նչ
է։ Եթե ճիշտ եք ուզում իմանալ, մենք փոքրամասնություն ենք, մենք եղանակ չենք կարափոխենք, մենք իշխանամետ պիտի լինենք, որովհետև մեզանից քիչ բան ապակախված։
Թեք համարցակվի ուրիշ մարդու ընտրեք, դա եք ուզում ասել։
Որ ես չեմ ճանաչում, ոնց իրան ընտրեմ, բայց ես գործող նախագահին արդեն գիտենք, ճանաչում ենք։
Դուք էլ եք սպասում, որ գազ կունենաք։
Գազ չէ, մենք հեռու ենք, գազ չի լինի։
Թիվ 15 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Ասատրյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետրություն մի անգամից կռահեց, թե ինչով է ուշագրավ 15 կոտորակ 70 ընտրատեղամասը, որը տեղակայված է եղել Թալինին մոտ գտնվող Սորիկ գյուղում։ Հա, այդ գյուղում 40 ընտրող է եղել, 40-ն էլ ընտրել են Սերժ Սարգսյանին, բոլոր ընտրողները Եզդի են, հայտարարեց ընտրատարածքայինի նախագահը։ Ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանը վկայակոչեց Եզդիների միատեսակ քվեարկության պատճառը։
Նախ ընդհանրապես նրանց թիվը քվեարկողների շատ մեծ չէր լինում սովորաբար, բայց հատկապես վերջին երկու ընտրություններին մի քանի Եզդիների ընդունել են հանրապետական կուսակցության մեջ, և նրանք մասնավոր խնդիր ունեն նաև քվեարկության ժամանակ ակտիվացնել բնակչությանը։
Իդեպ Հրանուշ Խարատյանն ասաց, որ վերջին տարիներին կառավարությունն ավելացրել է նաև ազգային փոքրամասնությունների ծրագրերի համար հատկացվող գումարները, ինչ վերաբերում է գազ քաշելուն, ազգագրագետը պնդեց, որ դրա և առհասարակ կենցաղային ցանկացած հարց լուծելու վերաբերյալ խոստումը ընտրակաշարք է։ Նա նախագահի ընտրության հարցի հետ գազ քաշելու կամ որևէ նմանատիպ այլ պայման կապելը բնորոշեց խայտառակություն։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ջամշլու։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխում ենք Մոսկվա, Ռուսաստանի մայրաքաղաքում գործող ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցներից մեկը արձանագրում է, երկրում ազգայնականության և այլատյացության ծավալները գնալով աճում են, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Սավա կենտրոնի հրապարակած ամենամյա զեկույցում միգրանտներին բացասական է վերաբերվում հարցվածների գրեթե կեսը, 47%, իսկ Լևադա կենտրոնի հրապարակած տվյալների համաձայն ռուսաստանցիների շուրջ 57% կողմ է Ռուսաստանը ռուսների համար կարգախոսին։ Սա այն դեպքում, երբ Մոսկվայում, Սանկտպետերբուրգում, Ռուսաստանի մյուս մեծ քաղաքներում չես հանդիպի ռուս մատուցողի, վարորդի, շինարարի, հավաքարարի, արդեն չես հանդիպի նաև վաճառողի ռուս։ Ավելին ասեմ, նույնիսկ պետական դաշնայի նշանակություն ունեցող հիմնարկներում սպասարկող անձնակազմը մեծամասամբ միգրանտներ են, տաջիկներ ու ղրղզներ, իսկ Մոսկվայի մետրոն այսօր հիշեցնում է ասիական մի որևէ քաղաքի մետրո։ Միգրանտների թվի աճի հետ միասին աճում են նաև ազգամիջյան խնդիրները, թեև հարձակումները, սպանությունները ազգամիջյան հողի վրա կարծես թե նվազել են, համենայն դեպս համաձայն ՍՈՎԱ կենտրոնի հրապարակած զեկույցի։ Այսպես անցած տարի ազգամիջյան հանցագործությունների զոհ են դարձել 19 մարդ, ևս 187-ը տուժել են։ Սպանվածների մեծ մասը Հարավային Ասիայի հանրապետություններից են, մի մասը Կովկասից, ընդ որում ՍՎԱ կենտրոնը չի նշում, թե հատկապես որ երկրներից ու հանրապետություններից։ Տուժածների մեջ են նաև չինացիներն ու աֆրիկացիները։ Կենտրոնի մասնագետները զեկույցում նշում են նաև, որ պետությունը չի կարողանում արդյունավետ պայքարել ազգայնամոլության ռադիկալ խմբավորումների դեմ, չի հաջողվում պետական կառույցներին նաև փոխել հասարակության կարծիքն ու վերաբերմունքը։ Ապօրինի միգրանտների դեմ, որոնց թիվը պաշտոնական տվյալներով 3 միլիոնից ավելի է Ռուսաստանում, իշխանությունները փորձում են պայքարել, նույնիսկ սկանդալային հայտարարություններ են հնչում։ Այսպես Ռուսաստանի հատուկ հարցերով դեսպան Անվար Ազիմովը Դոշչե ռուսաստանգերության եթերում հայտարարել է, որ Մոսկվան պատրաստ է վիզային ռեժիմը ցնել Տաջիկստանի եւ Ուզբեկստանի քաղաքացիների համար, քանի որ վիզային ռեժիմի վերացման հարցով Եվրամիության հետ բանակցություններում ապօրինի միգրանտների հարցը հիմնական խոչընդոտներից է։ Եվրամիության մեր գործընկերները Ուզբեկները մտավախություն ունեն, որ Մոսկվայում եւ Մոսկվայի մարզում բնակվող ուզբեկների, տաջիկների եւ ղրղզների հոսք կլինի եվրոպական երկրներ, բայց մենք բացատրել ենք, որ նրանք Ռուսաստանի քաղաքացիներ չեն եւ Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալը հեշտ գործ չէ, ասել է հատուկ հարցերով դեսպան Անվար Ազիմովը։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։